Zrno, zrno, prava.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V sklepnem delu našega pogovora z gospo Veselo Venišnik z Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino se bomo mudili pri blagovni in storitveni znamki. Za zaključek pa se ustavili pri geografski označbi blaga, ki je deloma v pristojnosti Urada za intelektualno lastnino. Vabljeni k poslušanju. Postopek registracije blagovne oziroma storitvene znamke je dokaj podoben registraciji modela. V čem pa se vendarle razlikuje?
Formalno gledano obstajajo enake zahteve kot za model. Je potrebno vložiti zahtevo, je potrebno predložiti, pokazati znak ali logotip, ki ga želimo registrirati kot znamko, in potrebno je plačati pristojbine. To je nekako enako in za modele in za znamke. Postopek se potem razlikuje, da urad pri znamkah preveri še nekatere pogoje, ki jih pa pri modelu ne preverja. In sicer preveri, ali je ta znak zadosti razlikovalen, ali ga potrošnik lahko vidi, doživi kot znamko. Potem je potrebno videti, ali ta znak morda nasprotuje morali, javnem redu. Potem je potrebno ugotoviti, ali je morda znak, ki ga želimo registrirati kot znamko, sestavljen iz kakšne splošne besede, ki po mnenju urada mora ostati v prosti rabi. Tu gre za generične pojme, kot recimo besede pivo, ne moremo registrirati za pivo. Se pravi, urad preveri, ali gre za kakšen generičen pojem, in v takem primeru do registracije naj ne bi prišlo. Potem še ena značilnost je ta, da urad, ko preveri tako imenovane apsolutne razloge, če ne nasprotuje prijavljeni znak apsolutnim razlogom, urad objavi to prijavo in je prijava 3 mesece na upogled javnosti, na voljo vsem lastnikom preregistriranih znamk, da lahko vložijo ugovor oziroma obvestijo urad, da podobna znamka že obstaja. V takem primeru urad preizkusi ta ugovor, oceni, ali je utemeljen ali ni utemeljen. In potem, če je ugovor neutemeljen, znamko registriramo, če je ugovor utemeljen, pač do registracije ne pride.
Ko urad za intelektualno lastnino prejme vlogo oziroma zahtevek za registracijo znamke, se verjetno zgodi tudi, da zahtevek vlogo zavrne. Kdaj, v katerih primerih takšno vlogo lahko zavrne?
Zavrne, če urad ugotovi, da gre na primer za besedo ali besedno kombinacijo, ki lahko žali čustva potrošnikov, potem, če je nekako v nasprotju z moralo, z javnim redom. Potem, če gre za kakšno besedo, ki po mnenju urada mora ostati v prosti rabi, to bi recimo bili imena kot so bio, eko ali podobno. Se pravi, gre za neke nazive, ki so generični in ki ne smejo biti v lasti sam enega podjetja. Torej, urad preveri take zadeve in če ugotovi, da znak je ali opisovalen, ali generičen, ali nemoralen, se pravi, to bi bili recimo tako nasplošno povedano 3 glavni razlogi za zavrnitev znamke.
Kako pa presojete, kadar prejmete vlogo za registracijo v tistih primerih, v katerih so navedena imena, ki zadevajo državne institucije ali državo samo?
Tu so določene omejitve. Namreč je treba izhajati vsakega primera posebej, ker je pač odvisno iz celotnega videza znamke, recimo, če govorimo o logotipu, kakšen vtis daje ta logotip. Uporabiti besedo Slovenija, ime države ali pa recimo pridevnik slovenski je popolnoma samoumevno. Edina omejitev je, da v tem primeru prijavitelj mora navesti, da gre za izdelke slovenskega porekla. Ker če bi se z znamko, v kateri se nahaja beseda Slovenija ali pa slovenski, če bi se taka znamka uporabljala za označevanje proizvodov, ki nimajo slovenskega porekla, bi pomenilo to zavajanje potrošnika. Torej, urad preveri recimo, kdo je prijavitelj, ali se sklada besedilo iz znamke, recimo, ker se omenja določen kraj ali država ali ta prijavitelj izhaja z tega območja ali pa mora dati pač izjavo, da so proizvodi, imajo to poreklo.
Kako dolgo pa od trenutka, ko je vložena vloga za registracijo znamke oziroma ko urad registrira znamko, kako dolgo od tega trenutka je zagotovljeno varstvo nad registracijo te znamke?
Varstvo znamke namreč znaša časovno gledano 10 let in sicer od datuma vložitve prijave. Ker glede na postopek, ki sem ga poskušala nekako na kratko opisati, do registracije pride nekaj mesecev kasneje. Včasih, če je kakšna bolj problematična prijava, postopek registracije traja celo leto dni, ampak prijavitelj ima zaščito od prvega dne od datuma vložitve prijave in tudi veljavnost znamke se šteje od datuma vložitve, se pravi 10 let, vsakih 10 let je treba registracijo s plačilom pristojbine obnoviti.
Načelo prior tempore potior jure oziroma prejšnji po času, močnejši po pravici se uveljavlja tudi pri registraciji znamke. Mirim na ugovor nekoga tretjega, da je njegova znamka že registrirana v biltenu registracije industrijske lastnine, urad pa je kljub temu dovolil novo registracijo. Se omenjeno sploh lahko pripeti?
Se pripeti in se dogaja zelo pogosto, ker glede na določbe zakona o industrijski lastnini je Slovenija izbrala tak sistem registracije, kot je uveljavljen v večini držav Evropske unije in sicer, da urad po uradni dolžnosti pri novih prijavah ne preverja, ali je že registrirana podobna ali enaka znamka. Ker gre za zasebne pravice, se pravi, da je na lastniku preregistrirane znamke, da odreagira, da spremlja in da opozori urad, da obstaja že registrirana znamka. In na podlagi takega obvestila, ki je v zakonu o industrijski lastnini določen kot ugovor zoper registracijo nove znamke, urad pač izvede preizkus tega ugovora.
Izpostavila sem le en primer ugovora tretjih, v katerih primerih vse pa urad za intelektualno lastnino preverja, ali je ugovor tretjih pravilen, točen.
Urad preveri vsak ugovor, tudi obvestilo ali dopis kogarkoli, tudi če to obvestilo ni napisano v smislu ugovora, urad preveri in šteje na nek način, da gre za ugovor. Se pravi, je tu edino potrebna, je namreč obstaja ena časovna omejitev, da ni možno ugovarjati kakšni novi objavi po določenem roku. Po določenem roku pač urad obvesti, da je ta rok za ugovor se je iztekel, potem obstaja za tako osebo, ki je po izteku roka ugovarja, je možnost sodnega varstva.
Skoraj za piko na i vsemu povedanemu gospa Vesela Venišnik pa dodajva registracijo znamke v tujini. Je za takšno registracijo potrebno oditi v Ženevo, kjer je sedež Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ali mora biti v Španijo, kjer deluje urad za harmonizacijo notranjega trga, pri katerem je mogoče opraviti to vrstno registracijo?
Ne, ni potrebno. Ni potrebno, ker pač naš urad nudi določeno storitev, brezplačno, in sicer svetovanje, katero pot izbrati, ali znamko za mednarodno registracijo, za registracijo v tujini vložiti preko Ženeve ali preko Evropskega urada, in je potrebno pač zadostuje, da to zahtevo zainteresirani vloži na našem uradu, potem urad posreduje naprej to prijavo. Te dve organizaciji, ki jih omenjate, pa potem kontaktirajo prijavitelja in se postopek, ampak na začetku bi rada poudarila, urad pomaga pri vložitvi prijave za registracijo znamke v tujini.
Z namenom napovedati naslednjo oddajo Zrno prava končajva pogovor z varstvom geografske označbe, ki ga prav tako v določenem delu nudi Urad za intelektualno lastnino. Gospa Vesela Venišnik, kdaj se odločiti za geografsko označbo pri vas in kaj le ta zavarovancu kot takemu prinaša?
Geografska označba je tudi pravica industrijske lastnine, se pravi, poleg patenta, modela in znamke, imamo še eno pravico, ki se imenuje geografska označba, nekateri tudi rečejo označba porekla blaga. Kratka, ne glede na terminologijo, gre za pravico industrijske lastnine, kot sem že povedala, ampak primerjavi s patentom, modelom in znamko, namreč razlika je v tem, da gre za kolektivno pravico. Geografsko označbo ne more imeti oziroma lastnik ne more biti pravna ali fizična oseba, zlasti ne fizična oseba. In ponavadi so to prijavitelji oziroma nekako, ne bi rekla niti lastniki, ampak skrbniki ene označbe geografske v glavnem društva, združenja, konzorciji mogoče, ki se ustanavljajo v namen, da bi se določena geografska označba zaščitila. Geografska označba je tudi oznaka, tako kot je znamka, čeprav so pravila za registracijo dokaj različna, in s to oznako označimo, da blago izvira z določenega ozemlja in da je kakovost ali slovest tega blaga ravno izhaja iz dejstva, da je z določenega ozemlja. Še eno razliko bi rada izpostavila, in sicer zato, ker gre za kolektivno pravico, geografske označbe, tisti, ki so pogojno rečeno njeni lastniki, te pravice ne morejo prenašati, jo ne morejo prodati, ne morejo licence upisati, se pravi, ne veljajo enaka pravila kot velja za te čist posebne pravice, kot so patent, znamka ali model. Na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino lahko zainteresirana društva ali pa združenja, ki želijo to vrstno zaščito, lahko vložijo zahtevek za registracijo geografske označbe, ki se nanaša na določene izdelke industrijske obrti, recimo, medtem ko za živila ali pa za vina je pristojno ministrstvo za kmetijstvo.
In tam bomo naslednjič nadaljevali tudi pogovor s pristojno osebo. Iskrena hvala za pogovor vam, gospa Vesela Venišnik, in ozirajoč se k vsemu, kar ste nam povedali, vam bi želela, da glede na to, da boste verjetno danes, jutri in vseh dneh po jutrišnjem prejeli precej vlog za registracijo modelov ali pa znamk, da bi imeli opravka z res izvirnimi vlagatelji teh.
Hvala lepa.
Srečno. Slišan pogovor sem pripravila in vodila Mateja Zakelšek, tehnično ter glasbeno pa ga je opremil Matej Kržišnik. Iskrena hvala za vašo pozornost, spoštovani in cenjene. K iskanju pravnih zrnc vas vabimo spet čez teden dni, 15 minut čez 8.
Zrno.